สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Generation of Sociopaths How the Baby Boomers Betrayed America เป็นงานสารคดีเชิงโต้แย้งของ Bruce Cannon Gibney ที่พยายามอธิบายความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของสหรัฐผ่านเลนส์ของความขัดแย้งระหว่างรุ่นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์แบบเป็นกลางแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ที่กล่าวหาคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ว่าใช้พลังเลือกตั้งและอำนาจทางนโยบายเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยผลักภาระหนี้ภาษีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและปัญหาโครงสร้างอื่นๆไปให้คนรุ่นหลังผู้เขียนเน้นว่าหลายมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นในจังหวะที่เอื้อแก่คนรุ่นนี้พอดีดูเหมือนเป็นการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นระบบมากกว่าความบังเอิญหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างการวิเคราะห์นโยบายเซตกิจการเมืองและบทความโจมตีเชิงสาธารณะซึ่งทำให้ทั้งชวนคิดและชวนถกเถียงในเวลาเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อกล่าวหาหลักเรื่องการช่วงชิงผลประโยชน์ข้ามรุ่นแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าเบบี้บูมเมอร์ไม่ได้เพียงเติบโตมาพร้อมโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ยังใช้โอกาสนั้นในการสะสมสิทธิประโยชน์ให้ตนเองอย่างต่อเนื่องกิฟนีมองว่านโยบายสาธารณะจำนวนมากถูกออกแบบหรือถูกผลักดันในช่วงเวลาที่คนรุ่นนี้ได้ประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การลดภาระภาษีการใช้จ่ายแบบขาดดุลจนถึงการคงสวัสดิการบางประเภทโดยไม่คำนึงถึงภาระระยะยาวต่อคนอายุน้อยกว่าประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่แค่คนรุ่นหนึ่งเห็นแก่ตัวสักคือผลลัพธ์ทางการเมืองที่คนรุ่นเดียวกันมีอำนาจมากพอจะกำหนดกติกาให้เข้าทางตนหนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่นไม่ได้เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลอย่างเดียวเกิดจากโครงสร้างการตัดสินใจของรัฐที่ค่อยๆสะสมความเสียเปรียบให้คนรุ่นถัดไปประเด็น2ประชากรศาสตร์กับอำนาจการเมืองของเบบี้บูมเมอร์อีกประเด็นสำคัญคือการเติบโตของอำนาจทางการเมืองตามสัดส่วนประชากรกิฟนีชี้ว่าเมื่อเบบี้บูมเมอร์กลายเป็นฐานเสียงขนาดใหญ่พวกเขาก็สามารถกำหนดทิศทางพรรคการเมืองและนโยบายสาธารณะได้มากขึ้นเขาเน้นว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากแผนลับใดๆแค่การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากลงคะแนนให้ผู้สมัครที่สะท้อนผลประโยชน์ของคนวัยเดียวกันก็เพียงพอแล้วเมื่อถึงจุดที่พวกเขาครองอำนาจในสภาคองเกรสและวอชิงตันผลลัพธ์จึงโน้มไปสู่การรักษาประโยชน์ของผู้สูงวัยมากกว่าการลงทุนเพื่ออนาคตหนังสือใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายว่าการเมืองอเมริกันกลายเป็นสนามที่คนไม่ทำงานและคนรุ่นใหม่เสียเปรียบเพราะพลังเสียงของพวกเขากระจัดกระจายกว่าและมักไม่มีอำนาจต่อรองเท่ากับคนรุ่นที่มีจำนวนมากและมีทรัพย์สินสะสมสูงประเด็น3ตัวอย่างนโยบายที่ดูเหมือนออกแบบมาเพื่อช่วงวัยของบูมเมอร์หนังสือให้ความสำคัญกับกรณีเชิงนโยบายที่กิฟนีมองว่าเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับจังหวะชีวิตของเบบี้บูมเมอร์ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีมรดกการขยายเมดิแคร์โดยเฉพาะประเด็นยารักษาโรคและการจัดการทางการเงินของ Social Security ที่ยังคงรองรับคนรุ่นนี้ได้แต่ทิ้งคำถามยากๆไว้ให้หลังจากนั้นจุดที่ผู้เขียนพยายามชี้คือนโยบายเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสวัสดิการทั่วไปแต่เป็นการจัดวางผลประโยชน์ตามช่วงชีวิตอย่างชาญฉลาดทำให้คนรุ่นนี้ได้รับทั้งความคุ้มครองและภาระต้นทุนที่ต่ำกว่าที่คนรุ่นหลังต้องเผชิญการอ่านเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้พูดแค่เรื่องศีลธรรมส่วนบุคคลแต่พาไปสู่การวิเคราะห์เชิงสถาบันว่ากติกาของรัฐสามารถค่อยถูกปรับให้รับใช้กลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดได้อย่างไรประเด็น4คำอธิบายเชิงโครงสร้างต่อหนี้การเติบโตที่ชะงักและภาระที่ส่งต่อแทนที่จะมองวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาเป็นผลจากเหตุการณ์เดียวๆหนังสือเสนอว่าปัญหาหลายด้านเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ยาวทั้งหนี้สาธารณะการใช้ทรัพยากรเกินตัวการลดการลงทุนในอนาคตและการเพิกเฉยต่อภาระระยะยาวอย่างโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและสิ่งแวดล้อมกิฟนีผูกประเด็นนี้กับพฤติกรรมทางการเมืองของคนรุ่นบูมเมอร์โดยมองว่าพวกเขามีแรงจูงใจสูงที่จะดึงผลประโยชน์มาใช้ในปัจจุบันขณะที่ต้นทุนจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบเต็มที่หนังสือจึงทำงานคล้ายการชำแหละตังกะทางงบประมาณของประเทศว่าหากรัฐตอบสนองต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งวัยสูงอายุเป็นหลักการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวจะถูกบีบให้ชะลอลงคนรุ่นหลังจะต้องชำระบิลที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดประเด็นสุดท้ายการตอบรับที่แบ่งขั้วระหว่างความคมคายกับการเหมารวมสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่ข้อโต้แย้งแต่คือวิธีที่มันยั่วยุให้ผู้อ่านต้องเลือกว่าจะมองมันเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกหรือคำฟ้องแบบเหมารวมจุดแข็งที่ผู้สนับสนุนมักยกคือสำนวนที่คม มีอารมณ์เสียดสีและอาศัยข้อมูลเศรษฐกิจการเมืองจำนวนมากมาประกอบข้อเสนอทำให้หนังสืออ่านสนุกแม้เนื้อหาจะหนักแต่คำวิจารณ์ก็แรงไม่แพ้กันเฉพาะข้อหาว่าเลือกมองเฉพาะเบบี้บูมเมอร์ผิวขาวชนชั้นกลางและลดทอนความซับซ้อนของปัญหาเชิงประวัติศาสตร์ให้เหลือเพียงการกล่าวโทษคนรุ่นหนึ่งหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะตัวเร่งการถกเถียงเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของสหรัฐและประเด็นความขัดแย้งระหว่างรุ่นโดยเฉพาะคนที่อยากอ่านงานที่ไม่พยายามประนีประนอมกับความรู้สึกของผู้อ่านมากเกินไปหากต้องการหนังสือที่เสนอภาพเบื้องหลังการตัดสินใจของรัฐผ่านมองเรื่องอำนาจรุ่นวัยและผลประโยชน์สะสมหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ชัดและจำได้ง่ายข้อดีคือมันบังคับให้มองหาความเชื่อมโยงระหว่างคะแนนเสียงงบประมาณหนี้สาธารณะและอ่านออกแบบสวัสดิการซึ่งเป็นประเด็นที่มักถูกอ่านแยกส่วนในงานทั่วไปความแตกต่างจากหนังสือสายเดียวกันอยู่ที่โทนการเขียนที่เผ็ดร้อนและข้อกล่าวหาที่ตรงไปตรงมาจนทำให้มันทั้งเป็นงานวิเคราะห์และงานถกเถียงในเวลาเดียวกันผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับทุกข้อสรุปแต่แทบจะไม่อ่านแล้วเฉยๆได้เพราะหนังสือจงใจตั้งคำถามต่อความรับผิดชอบของคนรุ่นที่มีอำนาจมากที่สุดในสังคมสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนบรูซ แคนนอน กิฟนี่